Հունվարի 3-ը Ազատություն ռադիոկայանը ուղիղ եթերում սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Ռաֆի Հովանիսյանը քաղաքացիական համաժողովի ընթացքում նախանշել է պայքարի հետագա քայլերը եւ խիստ քննադատության ենթարկել իշխանություններին։
Պետք է հասկանա, որ ուղի պատճառները բանկային կապկա, քաղաքական ուտի իր ընդհանրության եւ այսօր վարշավայով ազատագրի միջը։
Բանակում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի կապակցությամբ հարցազրույց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Հայկական հարցի վերաբերյալ ԱՄՆ կոնգրեսին ներկայացված նոր բանաձևը տարբերվում է նախորդներից։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում կքննարկենք 3 հարավ կովկասյան երկրներում քաղավիացիայի վիճակը։ Մեր մշակութային հաղորդման ընթացքում կայցելենք Խաչատուրաբովյանի տուն-թանգարան, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Այսօր Երևանում Անի հյուրանոցում տեղի ունեցել Ռաֆի Հովանիսյանի հրավիրած բաց քաղաքացիական ժողովը, որին սակայն ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչներից եւ մի քանի համակիր քաղաքական գործիչներից բացի ինդիմադիր այլ կուսակցություններ չեն ներկայացել։ Ելույթում Ռաֆի Հովանիսյանը վստահեցրել է, թե իրենք ձևավորում են նոր Հայաստան համազգային շարժում, որը քաղաքացիական մերժում է տալու ներկայիս իշխանություններին։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, վերջինս նաեւ պնդել է, թե իր համարանակնկալ չէր Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը ընդդիմադիր դաշտ չմտնելու մասին, քանի որ նա ավելի վաղ իր հետադնիպար ժամանակ արդեն բացառել էր, թե ԲՀԿ-ն երբևէ դեմ կգնա գործող իշխանություններին։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանը կոչի անում Իրանին ուշադրություն չդարձնել երկու հարևան երկրների մերձեցմանը դեմ ուժերին։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Ալավ Շուքյուր Փաշազադեն Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի հետ հանդիպման ժամանակ։ Փաշազադեն Այաթոլային է փոխանցել նախագահ Ալիևի ուղերձը, որում ասվում է. Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև սեփ խրողուժեր կարող են իհայտ գալ երկու կողմերում էլ։ Մենք խնդրում ենք, որպեսզի Խամենեին ուշադրություն չդարձնի դրանց, ինչը նաև խոստանում ենք մեր կողմից։ Ռուսաստանը հայտարարում է, թե պատրաստ է Թուրքիայի հետ համագործակցել գործողության հեռահար շարավող հակաօդային պաշտպանության համալիր ստեղծելու հարցում, անթե 2500 նույն ինքը S-300 համակարգի հիման վրա։ Այդ մասին Ստրիանովստի գործակալության այսօր հայտարարել է Ռոսոբորոն էքսպորտ ընկերության ներկայացիչը։ Նշենք, որ Թուրքիան վաղուց է մրցույթ հայտարարել հակաօդային պաշտպանության համակարգերի գնման համար։ Առայժմ սակայն այդ մրցույթում որևէ հաղթող չի ճանաչվել։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը S-300 հակաարթիռային պաշտպանության համակարգեր էր մատակարարել նաև Հայաստանին ու Ադրբեջանին։ Իրանում այսօր երկու մարդ կախաղան է բարձրացվել Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի օկտին լրտեսելու համար։ Մահապատիժն իրականացվել այնվանից հետո, երբ վերջիններից ներկայացված մեղադրանքը հաստատվել է նաև երկրի գերագույն դատարանի կողմից։ Պաշտոնական Թեհրանը, իհեսցնենք, մեղադրում է Նահանգներին եւ Իսրայելին իր խաղաղ նպատակներ հետապնդող միջուկային ծրագրին խոչընդոտելու համար։ Ռուսաստանի գերագույն դատարանը համաձայնել է քննության առնել Յուկոսի նախկին սեփականատերեր Պուտինին դիմախոսներ Միխայել Խոդորկովսկու եւ Պլատոն Լեբեդևի նկատմամբ երկրորդ պատժաճապ սահմանելու դեմ փաստաբանների բողոքը։ Գործվարույթ ընդունելու մասին որոշումը տեղադրվել է այսօր դատանի պաշտոնական կայքում առանց մանրամասնելու երբ է սկսվելու քննությունը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ գործարարները ազատազրկվել են մոտ 10 տարի առաջ հարկերից խուսափելու եւ կեղծիքներ գործելու համար։ Խիստ պատժաճապի ավարտից ամիսներ առաջ, սակայն նրանց նկատմամբ հարուցվեց երկրորդ քրեական գործը։ Ազատազրկումներ երկարաձգվեց նավթ հյուրացնելու եւ ապօրինի եկամուտները օրինականացնելու մեղադրանքով։ Սիրիայում իշխանական ուժերը հարձակողական պայքար են մղում Լիբանանի հետ սահմանին գտնվող Կուսեյր քաղաքի համար, որտեղ վերահսկողություն են հաստատել ընդդիմադիր ուժերը։ Մի քանի շաբաթ շարունակ այստեղ շարունակված մարտերի արդյունքում արդեն զոհվել է մոտ 2 տասնյակ մարդ, հաղորդում են իրավապաշտպանները։ Կառավարական զորքերի այս գործողությունների մասին հայտնի դարձավ նախագահ Ասադի վերջին հայտարարությունից հետո, որտեղ նա պնդեց, թե հրաժարական չի տալու եւ շարունակելու է պայքարը ահաբեկիչների դեմ։ Երեկոյան շվեդական Մալմո քաղաքում ավարտվեց Եվրատեսիլ 2013-ի եզրափակիչ փուլը, որտեղ ժյուրիի եւ հանդիսատեսի համատեղ քվեարկության արդյունքում հաղթող ճանաչվեց Դանիան Emery de Forest-ի Only Teardrops միայն արդյունքի կաթիլներ երգով։ Երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրեց Ադրբեջանի մասնակից Ֆարիդ Մամեդովը, երրորդը Ուկրաինացի Զլատա Օգնևիչը։ Հայաստանը 26 երկրների շարքում գրավեց 18-րդ հորիզոնականը։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհ Շնորհակալություն հեղինե, շարունակենք թողարկում այսօրանի Պլազա հյուրանոցում ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը քաղաքացիական համաժողով էր հրավիրել ներկայացնելու պայքարի հետագա ընթացքն ու նախանշելու իր հրճակած Նոր Հայաստան շարժման հետագա անելիքները։ Համաժողովը Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում ուղիղ հեռարձակվել է Ազատություն.am-ում, շուտով կտեղադրվի նաև այդ մասին պատմող տեսանյութը։ Իսկ մենք անդրադառնանք համաժողովին, իր ելույթի ընթացքում Ռաֆի Հովանիսյանը կոշտ քննադատության է ենթարկել իշխանություններին, հստակ կապ տեսնելով իր խոսքով իրավունքից, բարոյականությունից և պատասխանատվությունից դուրս գործող իշխանության և շարունակվող արտագաղթի միջև։ Ռաֆի Հովանիսյանը հավելել է, որ հետևողական պայքարը շարունակելու են ամռան ընթացքում մարզային այցելություններով, հենց տեղերում ձևավորելու են պայքարի կենտրոններ և աշնանն արդեն ամփոփել են իրենց գործունեությունը։ Թեև նախորդ հանրահավաքի ժամանակ Ռաֆի Հովանիսյանը հրավիրել էր բոլոր շահագրգիր քաղաքական ուժերին մասնակցելու այս համաժողովին, խորհրդարանական ուժերից որևէ մեկը ներկա չէր։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Նախագահի նախկին թեկնածու ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր հայտարարեց, որ Նոր Հայաստան քաղաքացիական ազգային շարժումը կայացնելու նպատակով ամառային ամիսների ընթացքում հանդիպումներ է անցկացնելու մարզերում և Սփյուռքում, իսկ արդեն աշնանը փորձելու է որոշակի ձևաչափ տալ այս շարժմանը։ Հովանիսյանն այսօր հերթական դահլիճային հանդիպումներ կազմակերպել Երևանում։
Մեր ամառային գառուցվածքային կրկնաճան աշխատանքից հետո այո, աշնանը մենք կունենանք այդ հանրագումարը, գլոր սեղանը, թե համագումար է, թե առողջություն է, որը մեր միասնական ոճը կլինի, թե այո, մինչև աշուտ միասին ասելու ենք, դուրս ենք գալու այս վիճակից, թե չէ, և ես կարծում եմ աշնանը մենք կունենանք այդ մեծ հավաքը։ Մինչ այդ ամենօրյա աշխատանք կլինեն բոլոր մարզերում և քաղաքներում, ոչ մի բան չի փոխվել նախընտրական վիճակից, իմ մեջ ոչ մի բան չի փոխվել։
Հունիսի 15-ին ժառանգությունը արտահերթ համագումար կհրավիրի, ինչպես Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, իր գլխավորած կուսակցությունը նոր հանգրվանի մարտահրավերի առջև է կանգնած, ինչպես ապահովել համազգային պայքարի միասնական ճակատը։ Մինչ այդ Ռաֆի Հովանիսյանը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ ևս հանդիպումներ է ունենալու։ Ուզում են մի քանի ամիս էլ անուշանել իրենց աթոռները, թող անուշ լինի, ասում էր նախագահի նախկին թեկնածուն։
Գործող իշխանությունը ապօրինի ժողովրդի ձայն գողացած չի հանելու այս ինտարին։ Ինքը չգնաց ժողովրդի հետ փոխզիջման, չգնաց երկխոսության, պատճառ բռնեց թե պատվակ, և երբ ժայթքի հայ ազգի ոգին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պանչը, աստված դառնա առանց զոհի ժայթքի, բայց ժայթքելու է։
Իր այսօրվա ելույթում Ռաֆի Հովանիսյանը խիստ քննադատության ենթարկեց իշխանություններին գազի գնի հնարավոր թանկացման համար։ Ասած, խոստումները տվեցին, սպասեցին ընտրություններն անցնեն, հիմա էլ ամենամեծ խափեությունն է, թե կառավարությունը 30%-ով պետք է սուբսիդավորի թանկացումը։ Միաժամանակ Հովանիսյանը նաև Ռուսաստանին քննադատեց, շեշտելով սակայն, որ հակառուսական տրամադրություններ չունի։
իրավունքի, օրենքի, շահի հաշվին, ստրուկ իշխանության միջոցով բանեցնել ռազմավարական գործընկերություն։ Աննախադեպ է միջազգային հարաբերությունների պրակտիկայում, որ սուվերեն ինքնիշխան պետության հողերը, խարիսները, անվճար գտնեն որևէ մեկին, անգամ ռազմավարական նշանակության գործընկերություն։ Իսկ այդ ձրի դրճության դիմաց 60% պետք է բարձրացնենք գազի գները, և միաժամանակ նրանք ովքեր պիտի բարձրացնեն իրենց ռուսաստանական քրեա-օլիգարխիկ շրջապատով մեր հաշվին պիտի հարստանան։
Ռաֆի Հովանիսյանը անդրադարձավ նաև նստացույց անող ազատամարտիկների, կարկուտից տուժած գյուղացիների խնդիրներին։ Ինքս ինձ հետ ինչպես ապրեմ, ասում էր ընդդիմադիր առաջնորդը։ Հավաքի մասնակիցները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին անցած շաբաթ Տավուշի զորամասերից մեկում սպանված զին ծառայող Լյուկ Ստեփանյանի հիշատակը։
Մեր զինվորները թե ճակատի վրա, թե շնամու դիմաց, թե խաղաղ պայմաններում իրենց զորամասում ամեն օրը մեջ զոհվում են, մեկը մյուսի սպանում է, կամ մյուսը դրդում է ինքնասպանության, սա արդյոք մեր հասարակության, մեր բերության պատկերը չէ, այս իշխանության դատապարտակը չէ։
Այսօրվա հավաքին մասնակցում էին միայն Ռաֆի Հովանիսյանին աջակցող մի քանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, մինչդեռ խորհրդանական ընդդիմությունից որևէ գործից չէր եկել, չնայած ժառանգության ղեկավարի հնչեցրած կոչերին։ Իդեպ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր պատմեց, որ մայիսի 9-ին հաղթանակի զբոսայգում տոնական միջոցառումների ժամանակ իր և իշխանությունների այցի ժամը համընկել է։ Իրեն է մոտեցել ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Գորիկ Հակոբյանը և նրանք կարճատև, բայց ուշագրավ երկխոսություն են ունեցել։
Գործից համել ժողովրդիկը։ Ես ընդհանրապես սովորություն չունեմ նման բաներ բարձրաձայնել, բայց կարծում եմ, որ դեղին է, որտեւ սա նախանշում է մեր պայքարը դեպի ապագան։ Ես պատասխանեցի, որ դուք ինչ անում եք իմ և ժողովրդի նկատմամբ թարթում եք անում, իսկ այն, ինչ որ ես անում եմ ժողովրդի հետ, անում եք ուղիղ, շիտակ, հրապարակային և հաղթանակ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ համաժողովից հետո Ռաֆի Հովանիսյանը նաև հարցազրույց է ունեցել լրատվամիջոցների հետ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի այն հայտարարությանը, թե ԲՀԿ-ն ընդդիմություն չի կարող լինել, ինչպես է վերաբերվում Ռաֆի Հովանիսյանը, ժառանգության առաջնորդը ուշագրավ պատասխան է տվել։ Պարզվում է, այս մասին Ռաֆի Հովանիսյանի հետ մասնավոր զրույցներում Ծառուկյանը հայտարարել է շատ ավելի վաղ։ Լսենք կրկին Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գագիկ Ծառուկյանը Ռաֆի Հովանիսյանի հետ ունեցած հանդիպումներում բաց արել է, որ երբևէ դեմ կգնա գործող իշխանություններին։ Այդ մասին ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը պատմեց այսօր, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք անակնկալ էր իր համար Ծառուկյանի այն հայտարարությունը, որ բարգավաճ Հայաստանը չի կարող ընդդիմություն դառնալ։
Ոչ, որտեղ պարոն Ծառուկյանը քոնե այդ երկու անգամները, որ հանդիպել եմ նրա հետ, այդ եզակի մարդկանցից է, ով միշտ ինձ հետ եղել է անկեղծ, եւ այդ անկեղծությունը ինքը դեմ դիմաց իմ աչքերի մեջ նայելով արտաբերել է, որ բացառվում է, որ ինքը երբեք դուրս գա իշխանության դեմ։
Գագ Ծառուկյանը մանրամասնել է, ինչու չէր կարող իշխանություններին դեմ դուրս գալ, ի վերջո սուրքը նա դատում է օրինակ կառավարությանը բարգավաճ Հայաստանը։
Դա արդեն պարոն Ծառուկյանի դի հարցնեք, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը հրապարակեց իր տեսակետը, որ իր ներքին հավատամքն է, որքան ես եմ իրեն ընկալել։
Ռաֆի Հովանիսյանը խորհուրդ տվեց Գագիկ Ծառուկյանից հետաքրքրվել, թե ինչու ուշացումով հրապարակայնացրեց այն, ինչ ավելի վաղ ասել էր մասնավոր զրույցներում։ Միաժամանակ ժառանգության առաջնորդը ընդգծում է, որ դատելով բարգավաճ Հայաստանի որոշ ներկայացուցիչների խոսքերից, կուսակցությունում որոշակի ներքին լարվածություն կա այս հարցում։
Հիմա արդեն բարգավաճը ներկուս պիտի հանգուցալուծի իր այս խնդիրը, եթե իսկապես մարդիկ կան բարգավաճում, որ կարծում են, որ պետք է դառնա ընդդիմություն, որը իմ կարծիքով ողջունելի կլինի, բայց հաստորեն դա կլինի բարգավաճ Հայաստան առանց պարոն Ծառուկյանի, որովհետև պարոն Ծառուկյանը հերթական անգամ շատ ազնիվ է, որ ինքը ընդդիմություն չի կարող լինել։ Անկեղծությունը, որքան էլ ես ընդդիմադիր եմ իր պրոիշխանական տեսակետներին, շատ ավելի նախընտրելի է, քան ուրիշ մարդկանց լարախաղ։
Ինչ վերաբերում է Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշմանը, թե անգամ Ծառուկյանի հայտարարությունից հետո բարգավաճ Հայաստանն այն ու ամենայնիվ ընդդիմություն է, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե ՀԱԿ-ը պետք է տեղավորվի այս նոր իրականության մեջ։ Կոնգրեսի դիրքորոշումը ժառանգության առաջնորդը պայմանավորվում է ՀԱԿ-ԲՀԿ-ի որոշակի կապերով։
Հարաբերությունները Հայաստանում բազմաշերտ են եւ բազմապիսի։ Ես չեմ կարող գնահատել, թե ինչու պաշտոնական նման տեսակետ կա, բայց կարող եմ ենթադրել, որ անցյալում, ուստի այսօր ես դեղակ չեմ, եթե ոչ միջկուսակցական, անձնական գաբեր կան, որոնք նաեւ պայմանավորում են նման գնահատականը։
Գագիկ Ծառուկյանը Ռաֆի Հովանիսյանին հրավիրել էր իր կառուցած եկեղեցու Օթման արարողությանը։ Ընդդիմադիր գործիչն այսօր մանրամասնեց, թե միջոցառման նախորդին ուշ ժամի է ստացել հրավերը, իսկ ինքն այդ օրվա համար արդեն ծանրաբեռնված գրաֆիկ ուներ։
Լիքը գրաֆիկ, թե դիվանագետների, թե քաղաքական գործիչների հետ, որ ես ուղղակի չէի կարող փոխել, եւ դրա համար ես գրավոր շնորհավորեցի պարոն Ծառուկյանին այդ իր նվիրատվության համար, եւ այս առաջիկա գիրագիներից մեկը անպայման կգնա ու պատարակի կմասնակցեմ այնտեղ, առանց, ինչպես որոշ իշխանական ներկայացուցիչներ ասում են, առանց շոուի, առանց թամաշայի եւ նաեւ առանց այդ շատ դխուր դեսարանների, որի մենք բոլորը ականատես եղանք, եւ դա իսկապես մեր այսօրվա իրականության սոսկալի պատկերն է, որ պետք է փոխենք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում մայիսի 15-ին տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի հետևանքով սպանված 19-ամյա զինծառայող Լյուք Ստեփանյանի հարազատները երեկ որոշել էին սպանված զինծառայողի դինի նշան բողոքի բերել Երևան։ Իրավիճակը լարված էր Երևան-Սերևան մայրուղում, լարված էր նաև Երևանում կառավարության շենքի դիմաց, ուշ հավաքվել էին վրդոված քաղաքացիները և նաև նախորդ տարիներին բանակում որդիներ կորցրած մայրերը։ Սպանված զինվորի հարազատները, սակայն Երևան-Սևան մայրուղուց հետ դարձան, նրանց ընդառաջ գնացած պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանի հորդորներով։ Պաշտպանության նախարարը ծնողների հետ մասնակցեց նաև սպանված զինվորի հուղարկավորությանը, այդ օրը իրադարձություններին հետևում էր Հովհաննես Շողիկյանը, ով երեկ զրուցել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Լսենք հարցազրույցը։
Երկը շատ ցավալի դեպք է, դեպք, որը որ պահի զարգացման արդյունքում է տեղի ունեցել և պահակային ծառայության ժամանակ պահակախմբի կազմում արթուն հերթափոխի մոջ ընդգրկված զինծառայողը, որը որ պահակատան մուտքը պետք է վերահսկեր, խոսակցության մեջ է մտել ծխարանում նստած զինծառայողների մոտ, ովքեր և ծխել և պարտականություններն էին սովորում, և միջազգային հարաբերությունների խախտման էջի արդյունքում, այսպես փոխադարձ վիրավորանքներ են տեղի ունեցել, և վիրավորանքների արդյունքում մեկը մյուսին չի հանդուրժել, զինծառայողից մեկը ասել է, դե փորձի կրակի, ասել է կկրակեմ, դե չես կարող կրակել, և այնպես է ստացվել, որ ավտոմատը իջեցնելուց ինքը կրակել է։
Զինծառայող 20-ամյա Դավիթ Խաչատրյանի արձակած կրակոցների հետևանքով տեղում մահացել էր նրա ծառայակից Լյուք Ստեփանյանը, իսկ մեկ այլ զինծառայող 19-ամյա Հրաչյա Սարգսյանը գլխից վիրավորվել էր։
Մենք էլ ենք շատ վատ վիճակում, մենք էլ չենք հասկանում, որտեղ երկու զինծառայողներն էլ լավ են ծառայել։ Տվյալ զորամասը մեր զինված ուժերի լավագույն զորամասերից մեկն է, տվյալ ստորաբաժանումը կարգապահ ստորաբաժանում է եղել, բայց մեկ բան կարող եմ ասել և ծնողներին էլ ասացի, նախ զինվորի հիշատակը միասին մենք վառ պետք է պահենք և անպայման անելու ենք, որպեսզի մեղավորները պատժվեն, մեղավորներ, որոնք որ կպատժվեն պաշտպանության նախարարի իրավասության սահմաններում ծառայական քննության արդյունքում պաշտոնատար անձինք, զորամասի համապատասխան հրամանատարի տեղակալները, դիվիզիոնի մարդկոցի հրամանատարները միանշանակ ազատվեն պաշտոններից և այնուհետև քրեական գործընթացի շրջանակներում արդեն իրավապահ մարմինները կզբաղվեն։
Թեև հրամկազմից սպաներ կպատժվեն, այդուհանդերձ նրանց գործողություններում հանցակազմ չկա, գտնում է Սեյրան Օհանյանը։
Հանցագործության կատարողը մեր համար հասկանալի է, որը իհարկե նաև իշտ է բերել հենց իր ծնողներին։
Իսկ իրենց ինչի համար անփութության համար եք հեռացնում աշխատանքից կամ
պատժում։ Իրենց հեռացնում են ծառայական պարտականությունների մեջ հեռանալու անփութության համար։ Իհարկե զորամասի հրամանատարը մեր զինված ուժերի ամենագրագետ հրամանատարներից մեկն է, որը որ նշանակվել է, բայց ինքն էլ իր դուժը իր մասնաբաժնով կստանա։ Մենք ծնողների նկատմամբ կլինենք ուշադիր և իրավապահ մարմինների հետ կհամագործակցենք, որպեսզի գործընթացը միջևեր տանեն և մեղավորները պատժեն։
Պարոն նախարար, իրավիճակը այնպես էր ստացվել, որ մարդիկ եկել հասել էին արդեն Սևան-Երևան ավտոճանապարհին և դուք ժամանեցիք այնտեղ, փորձեցիք, հորդորեցիք, ինչ էր պահանջը, ինչ էր մարդկանց, ինչու էին ձեզ հասել մարդիկ հետ։
Մարդիկ պահանջում են, որպեսզի հանցագործություն կատարողը պատժվի։ Մարդիկ մի քիչ էլ հասկանալով ծնողների այդ իրավիճակը քիչ հակա օրինական քայլեր են պահանջում, տեղում պատժենք, գնդակահարենք, իհարկե որ անընդունելի է, և ինձ և նաև ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին միասին աշխատանքի շնորհիվ հաջողվեց իրենց համոզել, հիմնավորել, որ այդպես չի կարելի, պետք է գործել օրենքի շրջանակներում, մեկ հանցագործությունը չպետք է բերի նաև այլ հանցագործության, և պետք էր անձնավորություն, որը կբացատրեր, կհասկանար իրենց ցանկությունները, ցանկությունների մեջ նաև ուշադրությունն է նրանց նկատմամբ, ես նաև պատերազմով անցնելով շատ ավելի դաժան բաներ եմ տեսել, և գիտեմ, որ այդ ամենը դրական արդյունքի հասցնելու համար պետք է պարզապես շփվել մարդկանց հետ, մոտենալ, հասկանալ ինչունն է խնդիրը և աջակիցը։
Իսկ ծնողների հետ ինչ զրուցեցիք, հիմնական ձեր զրույցը, այն ինչ որ հրապարակային է,
ինչ մակարդակի վրա է այսօր զինված ուժերում միջանձնային հարաբերությունների հարցը, հետաքրքրվեցինք Սեյրան Օհանյանից։
Բավականին լուրջ աշխատանք են կատարում դաստիարակության ուղղությամբ և գաղափարության ամրապնդմամբ։ Ես թաքցնելու բան չունեմ ժողովրդից, և հավատացեք, որ տարեց տարի կարգապահությունը ավելի ամրապնդվում է, պարզապես դեպքերը, որոնք որ տեղի են ունենում, այսպես մարդիկ փորձում են ճապ, կան որոշ մարդիկ, որոնք որ նաև փորձում են շահարկել այդ ամենը։
Պաշտպանության նախարարը կոչ արեց փոխադարձ հանդուրժողականություն ցուցաբերել, ինչը դրականորեն կազդի զինված ուժերում միջանձնային հարաբերությունների հաստատման վրա։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղարքունիքի մարզից։
Այժմ ամփոփենք անցած շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները օվկիանոսի ցային կողմ, Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի գլխավոր խմբագիր և հրատարակիչ Հարութ Սասունյանի հետ։ 5-7 օրը միանգամից երկու կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ. Նախ Թուրքիայի վարչապետ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանը Սպիտակ տանը մոտ 3 ժամ առանց նազրույց ունեցավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ, և հենց այդ նույն օրը ԱՄՆ կոնգրեսում 4 հայամետ կոնգրեսականներ ներկայացրին հայոց ցեղասպանության ճշմարտության և արդարության օրինագիծը։ Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի գլխավոր խմբագիր Հարութ Սասունյանը կարծում է, նոր բանաձևի ներկայացման օրը պատահաբար չէր ընտրվել և կապ ուներ Էրդողանի այցի հետ, իսկ ներկայացված օրինագիծը տարբերվում է նախորդ բանաձևերից։
Բանաձևի մասին երկու մեկնաբանություն ունեմ։ Մեկը այն է, որ բադալական չէր այդ բանաձևի այդ թվականին հայտարարությունը, դիմավոր արվել էր հայտադի անձնախումբի կողմէ և հայանպաստ կոնգրեսականների կողմէ, որպես հակակայել թե Օբամայի շարունակական խոստումների ժխտումին և թե Էրդողանի ցեղասպանության ուրացման շարունակության։ Ուրեմն այսի հակահարված ուներ այդ երկու ղեկավարների ոչ հայանպաստ դիրքորոշումներին։ Առաջին երկրորդ մեկնաբանությունը այն էր, որ այս բանաձևը և առիթ կունենան կուսում ավելի մանրամասն անդրադառնալու իմ հոդվածով այս մասին շուտով, բանաձևը դարբեր միջազգային բանաձև է, նախկին ցեղասպանության բանաձևեր են, և այս բանաձևը ճանաչման մասին չէ, որովհետև ես միշտ թեմ եմ եղել այդ վերջին տարիների ճանաչման բանաձևերին, որովհետև մենք արդեն ճանաչում ունենք բանաձևերով ամերիկյան կառավարության կողմից, նոր բանաձևներ բան չեն ավելացնում, որոշմանակալ որոշմանել խանգարում են, եթե չհաջողվի բանաձևի վավերացումը։ Ադրամարը, որ այս բանաձևը մի քիչ տարբեր է, այս բանաձևը ավելի ուզում է հաստատել այն երկարամյա ամերիկյան կառավարության ճանաչումները, որ արդեն ունեցել են, սկսելով 1951 թվականին, անցնելով 75 և 84 թվականների կոնգրեսի որոշումներին և վերջանալով 1981 թվականին նահանգական Ռոնալդ Ռեյգանի նահանգական հրճակագրից, որտեղ ճանաչում է հայկական ցեղասպանությունը որպես նահանգական։ Ուրեմն նոր բանաձևերի, նոր նահանգականների այն խոստումներին հայտարարելու պետք չունենք մենք իսկության մեջ, որտեղ այդ բոլորը արդեն ունենք երկար տարիների վեր, և պարզապես ժամանակի և ռեսուրսների կորուստ է նույն բաները գրտնել անընդհատ, և մի օր էլ եթե մի բանաձև չհաջողվի, ասեն Թուրքիերը էլի աշխարհում ենք, պիտի հայտարարեն, որ հայկական բանաձևը ցախողվեց։ Ուրեմն այդ ռիսկը առնելու պետք չունենք, մենք պետք է հաղթանակ հայտարարենք, պետք է վաղուց հայտարարենք հաղթանակ և առաջ անցնենք մեր հաջողության և իսկական մեր բանաձևության։ Ուրեմն այս բանաձևը դարբեր է, ճանաչման բանաձև չէ, այլ այս բանաձևը վերահաստատում է Ամերիկայի երկարամյա ճանաչումը ցեղասպանության և պահանջում է, որ Թուրքիանը ևս ճանաչի ցեղասպանությունը։
Այսինքն որոշակի ճնշումներ բանեցնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը Թուրքիայի նկատմամբ։
Այո, այսինքն թե Թուրքիա վրա ճնշում լինի, և թե էլ ամերիկյան կառավարությունը, օրինակ համար չօգտագործի այն բանը, որ անում են անընդհատ, ասում են պրոտոկոլներ գոյություն ունեն Հայաստանի և Թուրքիա միջև, գնացեք այդ պրոտոկոլների միջոցով ձեր հարցերը լուծեք, մի թիմ եք ամերիկյան դատարաններ, մի թիմ եք ամերիկայի նահանգային, մի թիմ եք ամերիկայի կոնգրեսին։ Ես մենք ասում ենք, որ ամերիկյան կոնգրեսը, ամերիկյան նահանգահը արդեն ճանաչել են ցեղասպանությունը, մենք պահանջում ենք, որ մեր ժողովրդի հանդեպ ամերիկյան կառավարությունը արդար մոտեցում ցույց տա, ինչ-որ մի ահավոր ոճիր կորզվել է 15 թվականին, այդ ոճիրը մնացել է անհադույց, մենք ուզում ենք արդար հադություն և ուզում ենք արդարություն։ Մեզ մի ուղարկե պրոտոկոլներին, որտեղ պրոտոկոլները հարթ չեն լուծում և կապ չունեն 15 թվականի ցեղասպանության հետ։ Այդ պրոտոկոլները պետք է օր առաջ Հայաստանի կառավարությունը իր ուսուցարանը ետ վերցնի, որտեղ միանումիան վնաս ունեն, և քանի որ Թուրքիերը չեն վավերացնում, և ես ասում եմ բարեփախտաբար չեն վավերացնում, որտեղ պրոտոկոլները ես վնասակար եմ նկատում մեր շահերին, և անընդհատ այս պրոտոկոլներու առկայությունը օրակարգի վրա լինելը թեկուզ այդպես սեղանի վրա մնացած նստած առանց որևէ կորզնական քայլի, հաջորդ քայլը, որ վավերացումն է, որ Թուրքիերը չեն վավերացնում, բայց պարզապես որ պրոտոկոլները դակավին գոյություն ունեն, թեկուզ չվավերացված, անընդհատ չհակործվում են թե Թուրքիա կողմէ, թե Ամերիկայի կողմէ և թե այլ երկրների կողմէ, ասելով որ պրոտոկոլ գա, գնացեք այդ պրոտոկոլները վավերացեք և վերջ, մեզ հարցերով մի ներածնեք։ Ուրեմն որ պրոտոկոլները ներկա են, մենք չենք կարող որևէ այլ աշխատանք տանել, անընդհատ մարդիկ այդ պրոտոկոլները պիտի որպես պատճառաբանություն շահագործեն մերթեմ։ Իմ թիրքս այն է, որ այս պրոտոկոլները վերացվին սեղանի վրայից, որպեսզի կարողանանք հետապնդել մեր իսկական հարցերը։
Ազատություն ռադիոկայանի եթերում անցնող շաբաթը ամփոփեց Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի գլխավոր խմբագիր Հարութ Սասունյանը։ Այժմ խոսափողը փոխանցում եմ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի մեր գործընկերներին, ովքեր այսօր քննարկում են Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում քաղավիացիայի վիճակը։ Ինչպես հայտնի է, Արմավյան դադարեցրել է թռիչքները ապրիլի 1-ից, Հայաստանից օդաչուները հեռանում են, ազգային միակ փոխադրողը հայտարարել է, թե գնում են սննդակացման, սակայն քաղավիացիայի պաշտոնյաները ասում են, սննդակացման որևէ գործընթաց դեռ չկա, մի խոսքով առայժմ դեռ պարզ չէ, թե ինչ է սպասվում Հայաստանի օդային փոխադրումների ոլորտում։ Իսկ ինչպիսի վիճակ է մեր հարևան երկրներում, Парзенк, Кавказян, Хачмерюк, Цыраграм.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Тамар Арчвадзе, директор агентства гражданской авиации Грузии. Из Еревана Саак Акопян, руководитель аппарата Главного управления гражданской авиации при правительстве Республики Армения. И из Баку Натик Джафарли, экономист, представитель движения «Реал». Приветствую вас в нашей программе.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте еще раз. Итак, наш сегодняшний «Кавказский перекресток» посвящен гражданской авиации в странах Южного Кавказа. Собственно, меня подтолкнула к этой теме новость о судьбе армянской компании «Армавиа», которая прекратила свои перелеты, и я решил, собственно, открыть для себя вот этот вот закрытый для меня мир гражданской авиации в странах Южного Кавказа. Какие существуют компании, сколько их, как они конкурируют между собой, насколько доступна гражданская авиация для жителей стран Южного Кавказа. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Я предлагаю начать нашему гостю из Еревана, который вот, собственно, расскажет нам о судьбе национального перевозчика, наверное, для начала, а потом опишет ситуацию в целом.
В 2003 году правительство Республики Армения подписало соглашение о финансировании авиакомпании «Армавия», которая с этого времени стала главным армянским авиаперевозчиком. В течение 10 лет «Армавия» выполняла рейсы и в страны СНГ, и в страны дальнего зарубежья, в том числе и в Европу, и в Азию. Однако в последние 2-3 года финансовая ситуация в «Армавии» оставляла желать лучшего. И с течением времени, в конце марта 2012 года, «Армавия» объявила о прекращении своих рейсов по всем направлениям. Сначала было объявлено о банкротстве, однако никаких действий в правовом поле о признании компании банкротом до сих пор предпринято не было со стороны «Армавии».
А что это значит в целом для гражданской авиации?
Это означает, что на тот момент некая группа людей, которые уже приобрели билеты на авиакомпанию «Армавия», остались ни с чем. То есть уже потом, после вмешательства властей, после оперативных действий, много людей, которые не смогли лететь на самолетах «Армавия», были перевезены другими перевозчиками, или, если они не хотели воспользоваться услугами других перевозчиков, постепенно получают назад свои деньги. То есть, на самом деле, выход одного перевозчика из рынка, особенно выход главного перевозчика, вначале негативно отразился на рынке, так как был ажиотаж, даже было какое-то моментальное повышение цен другими перевозчиками. Однако постепенно все вошло в свою колею, сейчас спрос и предложение пришли в соответствие. И очень напряженной ситуации гражданской авиации на данный момент нет.
Спасибо большое. Давайте послушаем нашего эксперта из Тбилиси Тамара Арчвадзе. Расскажите нам, пожалуйста, о состоянии гражданской авиации в Грузии.
Я должна отметить, что с 2005 года, согласно указу президента, грузинские авиационные власти начали интенсивную работу по либерализации грузинского авиационного рынка. Согласно этому, были подписаны двусторонние двусторонние и многосторонние соглашения, которые давали возможность беспрепятственного доступа на грузинский авиарынок авиакомпаниям, и такими же правами пользуются и наши авиакомпании в тех странах, с которыми у нас подписаны соглашения такого рода. На данный момент в Грузии два пассажирских перевозчика, которые, можно сказать, что стабильно развиваются, у них стабильный пассажирский поток, и часть рынка, это около 16%, принадлежит грузинским авиакомпаниям. Остальная часть рынка принадлежит иностранным авиакомпаниям. Основные направления у нас – это Стамбул, Турция, Украина, Азербайджан и Европа.
А скажите, пожалуйста, а внутри страны какая система? Насколько понимаю, между тремя городами как минимум связь есть. Это, наверное, Кутаиси, Тбилиси и Батуми, да?
В Грузии у нас три международных аэропорта. Это Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Также есть аэропорт местного назначения. Это в маленьком городке Местия. Это высокогорный курорт. А также в летнее время в основном рейсы из Тбилиси в Батуми.
Тамара, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что доля, собственно, на рынке 16%, да, у грузинских авиакомпаний.
Да.
Это достаточно низкий уровень. Как это повлияло на цены?
Цены, надо сказать, что уменьшились после того, как мы либерализовали рынок, поскольку там, где есть конкуренция, соответственно, и цены более конкурентные. Надо, конечно, отметить, что цены на билеты, естественно, дорогие, но правительство интенсивно работает над привлечением так называемых low-cost компаний, которые предлагают билеты по более низким ценам.
Давайте вот приведем, может быть, какие-то примеры. Вот сколько стоит из Тбилиси полететь в Батуми? И сколько стоит из Тбилиси прилететь, допустим, в какую-то европейскую столицу?
Из Тбилиси в Батуми вам авиабилет обойдется около $100, а из Тбилиси в какую-либо европейскую столицу около $300-400.
Спасибо. Тамар, давайте мы послушаем нашего эксперта из Баку, Натик Джафарли. Натик, расскажите о гражданской авиации Азербайджана.
Ну, у нас все довольно просто и банально. У нас есть только одна государственная компания, «Азал» называется, которая после распада Советского Союза откололась от Аэрофлота и 91 года начала самостоятельную деятельность. То есть внутри страны местных компаний, частных компаний не существует. Рынок довольно-таки закрытый, потому что «Азал», как естественный монополист, очень не заинтересован в том, чтобы на местном рынке была большая конкуренция, и зарубежные авиакомпании очень агрессивно входили в рынок. Поэтому существуют некоторые преграды. Основные, кроме «Азала», игроки на местном рынке – это все-таки турецкая компания, это турецкие авиалинии. И из других городов, допустим, из Гянджа, недавно начала летать другая турецкая компания по более низкой цене. И, честно говоря, это очень сильно обрадовало местных жителей. Даже из Баку, несмотря на то, что Гянджа находится 360 километров от города Баку, многие на своих машинах ездят в Гянджа, чтобы покупать более низким ценам билеты в Стамбул или в Анкару. Вот местные рейсы полностью взял на себя «Азал», но рентабельность и пассажиропоток этих рейсов очень низкий, поэтому некоторые рейсы выполняются иногда даже раз в неделю, допустим, из Баку в Ленкеран. Цена около $100 приблизительно, и поэтому людям невыгодно просто из Баку улететь по внутренним рейсам в такие провинциальные города, как Ленкеран, и поэтому люди предпочитают ездить на машине, учитывая то, что бензин все-таки в Азербайджане стоит намного дешевле, чем в соседних странах, в той же Грузии или Армении.
А зарубежные натек?
Азербайджанские авиалинии выполняют практически во все части мира рейсы. Но цены очень высокие. В этой сфере монополизация очень сильная. Поэтому цены очень высокие. Даже мой коллега из Тбилиси подтвердит, очень многие даже из Азербайджана в последнее время ездят в Грузию, в Тбилиси, чтобы попасть, допустим, в Стамбул или другие города в Европу. Там цены существенно различаются.
То есть единственная компания – это турецкая авиалиния, которая по государственному договоренности осуществляет рейсы, и многие даже не покупают билеты впрямую, допустим, в Париж, а летают через Стамбул, если по хорошей цене попадается билет через Стамбул лететь в Париж, допустим.
Спасибо большое. Давайте мы пойдем по второму кругу вопросов. У меня вопрос в Ереван, Саак Акопян. Саак, вот скажите, пожалуйста, да, вот мы нарисовали очень примерно такими широкими мазками картину гражданской авиации. К сожалению, мы не услышали о том, что есть в Армении. А вы могли бы вот очень кратко обрисовать именно состояние гражданской авиации? А насколько дорогие билеты, какие внутренние рейсы, какие внешние?
Ну, внутренних рейсов в Армении нету, так как в Армении только два аэропорта. Аэропорт в Ереване Звартноц и аэропорт Гюмри. И рейсов между ними нету, так как это всего 100 километров. А на внешние рейсы у нас, я уже сказал, что у нас рейсы и в Европу, и в Азию, и в СНГ. Скажем, у нас в Москву на данный момент день от 7 до 10 рейсов. Цены примерно те же, что и в регионе. На данный момент у нас есть двусторонние соглашения с более чем 50 странами, в которых четко записаны все инструкции, все правила по частоте полетов или по-другому, или то есть как определяется частота, если в договоре есть частота, сколько рейсов в неделю, если нет, то между авиационными властями решаются. То есть у нас где-то среднее между Грузией и Азербайджаном. То есть не так закрыто, как в Азербайджане, но не так либерализировано, как в Грузии.
Саак, я хотел бы задать вам вопрос, увести нашу дискуссию немного в другую сторону. Я хотел бы поговорить о состоянии авиапарка, скажем так, если можно так выразиться.
На данном этапе, так как авиакомпания «Армавия» уже вышла из рынка, да, пассажироперевозками армянские компании не занимаются. Но грузовыми перевозками занимаются довольно регулярно и довольно плотно. И в основном наш авиапарк состоит из грузовых самолетов на данном этапе. Пассажирские самолеты только Boeing, Airbus и CRJ, которые принадлежат «Армавии». Грузовые самолеты в основном российского производства, а пассажирские, да и в тот момент, когда «Армавия» их эксплуатировала, это европейского или CRJ, если я не ошибаюсь, канадского производства.
Саак, вы сказали о том, что раз «Армавия» объявила себя банкротом, то как бы
да,
и самолетов нет, но самолеты же есть, в принципе, у «Армавия» наверняка были самолеты, и наверняка кто-то будет перекупать активы «Армавия». Вы могли бы сказать, что вообще известно о каких-то планах? Может быть, кто-то купит эту авиакомпанию, проведет какую-то модернизацию или еще что-то?
Говоря на данном этапе, я такой информации не располагаю. Когда начинал говорить об «Армавии», я сказал, что именно в правовом поле у нас нет пока ни решения о банкротстве, ни даже простого обращения в суд о признании себя банкротом со стороны «Армавия». То есть, насколько я знаю, ведутся переговоры между разными предпринимателями с владельцем «Армавии». Однако на самом деле только два или три самолета собственных у «Армавии» было. Остальные были взяты в аренду, что довольно часто практикуется в авиации. Естественно, с прекращением полетов они были возвращены.
Спасибо большое, Саак. Спасибо. И мы перемещаемся в Тбилиси. Тамар Арчвадзе. Тамар, расскажите, пожалуйста, о состоянии авиапарка в Грузии, о том, какие самолеты летают в Грузию, какие, может быть, есть нормативы. Вы знаете, что Евросоюз выставляет определенные требования к самолетам, которые могут влетать на территорию Евросоюза. Есть ли такие требования в Грузии?
На данный момент грузинский авиапарк состоит из, в основном из самолетов производства, в принципе, полностью из самолетов западного производства. Это Boeing, Airbus, CRJ. Поскольку у нас есть соглашение с Европейским Союзом о внедрении европейских правил по безопасности гражданской авиации, такие же в будущем, естественно, планируется и внедрение этой европейской регуляции, которая требует сертификат типа, выданный Европейским агентством безопасности гражданской авиации. И на данный момент часть законодательства в Грузии уже была изменена, и авиационные власти Грузии также требуют Одним из требований также является наличие сертификата типа, выданного Европейским агентством безопасности гражданской авиации. Таким образом, грузинский авиапарк, в принципе, полностью состоит из самолетов западного типа.
Спасибо, и давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Натик Джафарли. Расскажите, пожалуйста, о состоянии авиапарка Азербайджана. У монополиста, скажем так, наверное, достаточно денег для того, чтобы...
Да, средств хватает, и государство охотно выделяет большое количество денег на то, чтобы обновить парк авиационный. Начиная с 2006 года около 600 миллионов долларов было выделено на то, чтобы обновить парк Азала. Сейчас летают в основном практически все образцы западного производства. Это Боинги 757 и 767 модель. Это аэробусы 319 или 320. И маленькие самолеты французского производства. Государство охотно выделяет деньги на покупку новых самолетов, учитывая то, что это помогает еще в риторике правительства, которое очень любит часто такими фактами манипулируя и показывая, насколько страна быстро развивается. Но учитывая то, что нету конкуренции и выделенные именно государственные деньги позволяют обновить парк авиационный, и это все, естественно, идет от нефтяных денег, которые страна сегодня зарабатывает. А что будет через несколько лет, когда, если будет конкуренция на рынке с Азалом, что будет? Такой концепции, концептуального какого-то подхода, к сожалению, правительство пока не показывает. И учитывая то, что даже в решении строить, допустим, внутри страны какие-то новые аэропорты для внутренних рейсов, не учитывается практически мнение местных экспертов, независимых экспертов, я имею в виду, учитывая то, что вот в Габаля закатала Шаки. Это три района, которые очень близко друг к другу расположены. Но во всех трех районах существует аэропорт. То есть на государственные деньги на каждый из них были потрачены в Габаля и в Закаталах около 50 миллионов долларов на то, чтобы построить местный аэропорт. Но кому это нужно? Правительство это объясняло тем, что это позволит очень сильно увеличить туристов, приезд туристов в регион, но, к сожалению, этого тоже не видно.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Тамар Арчвадзе, советник директора агентства гражданской авиации Грузии. Из Еревана Саак Акопян, руководитель аппарата главного управления гражданской авиации при правительстве Республики Армения. И из Баку Натик Джафарли, экономист, представитель движения РИАЛ. Вел программу Демис Паландов.
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային շարքը 3 մայիսի 18-ին Հայաստանում թանգարանային գիշեր էր, եվրոպական այդ գեղեցիկ ավանդույթը 9 տարի է նաև Հայաստանում է գործում, այս տարի նաև Լեռնային Ղարաբաղի թանգարաններն էին միացել, այս միջոցառմանը միջև ուշ երեկո հատուկ ծրագրեր են ներկայացրել, ողջ օրը գործել են անվճար, հագեցած և հետաքրքիր մշակութային օր ապահովելով մեր համերկրացների համար, իսկ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը ուղևորվել է Խաչատուր Աբովյանի տուն թանգարան, լսենք ռեպորտաժը։
Այսօր մեր հաղորդաշարի գրողը և իր իրականությունը հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալվել ենք մեր լավագույն գրողներից մեկի տուն թանգարանում, Խաչատուր Աբովյանի տուն թանգարանում, Քանաքեռի բարձունքում, և զրուցելու ենք Խաչատուր Աբովյանի տուն թանգարանի տնօրեն Հովհաննես Զատիկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Զատիկյան։ Պարոն Զատիկյանը արդեն 10 տարի է այս թանգարանի տնօրենն է և մեծ ճիկ ու ջանք է ներդրել թանգարանը, այսպես ասենք, ոչ միայն ոտքի կանգնեցնելու, այլև զարգացնելու և այսօր այս ժամանակակից տեսքին վերելու համար։ Պարոն Զատիկյան, այսօրերին, այսպես ասենք, թանգարանների միջազգային օրն է, թանգարանային գիշեր, և ահա Խաչատուր Աբովյանի տուն թանգարանը այսօր ինչ դեր ունի մեր գրական, մշակութային, հասարակական կյանքում։
Շատ վատ է, որ հեռուստատեսությունը, մամուլը անդրադառնում է թանգարաններին այդ օրվա հետ կապված։
Առիթից առ։
Այո, եվրոպական հասարակությունը պատրաստ է թանգարան հասկացություն ընկալել այնպես, ինչպես կա։ Իսկ մեր մոտ սկսած Աբովյանից, վերջացրած Չարենցով կամ Բարքունցով, մեր ժողովրդի 80% չի ճանաչում այդ մարդկանց և չի հասկանում, նրանք ինչ են արել, ինչ ներդրում ունեն հայ մշակույթի պատմության մեջ։ Նախ պետք է բարձրացնել այդ մեծերին նոր կարողանանք ստեղծել այնպիսի վիճակ, որ համակայլ գնանք եվրոպական արժեքներին։ Մեր ցուցասրահում եք դուք հիմա գտնում 12 բաժինները ներկայացնում են Աբովյանա ծնված օրվանից մինչև իր եղեռնական այդ աքսորը, և մենք ջանք ենք թափել, որպեսզի կարողանանք Աբովյան հասկացությունը ներկայացնել մեր ժողովրդին։ Ուրեմն 1938 թվականից մինչև 2003 թվականը Աբովյանի մասին տպագրվել են 2 փոքրիկ գրքույկներ։ Իսկ 3 թվականից մինչև այսօր մենք արդեն տպագրել ենք 6 ժողովածուներ, և ամենափառահեղը դա Աբովյան 200-ը, Աբովյանի անհայտ բացակայությունը և այլ ժողովածուներ, որոնցով կարողացել ենք արդեն հանրությանը ներկայացնել Աբովյան հասկացությունը։ Ինչն է թանգարանի համար այսօր գերակա նշանակությունը,
հիմնախնդիրը, այո,
մնացած բոլոր հարցերը լուծված են, այսինքն լուծված են այն մակարդակի, որ մենք 1 հեկտար տարածք ունենք, չնայած շրջակա բնակիչները փորձում են ինչ-որ բաժին խլել երեխաների հանգստի համար,
բայց այդ խնդիրը վաղուց կար, չի լուծվում։
Չէ, հիմա քանի որ նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ, բանի քաղաքապետի ընտրության ժամանակ մտածել են և առիթը օգտագործելով ուզեցել են փոքեն թանգարանից ինչ-որ բաժին։ Գիտեք ինչ վիճակ էր այս թանգարանը, անապատ, այստեղ հավաքվում քաղաքի և երևի Հայաստանի գողական ենախավը, իրենց ռազմականներն էին կատարում, խմել, հարբել, ծակվել, չգիտես ինչ, իսկ շրջակա բնակիչներն էլ փառկաստով կարողանում են օգտվել այդ բոլոր ընձեռված հնարավորություններից, ոչ պարիսպար, ոչ որևէ մեկ խանգարող։ Ես կարող եմ ասել, որ 3-ից մինչև 5 թվականը 15 պահակ եմ փոխել, որտեղ նրանք չէին դիմանում այդ շրջապատի ճշմարանը։ Նույնիսկ հրդեհի դեպք է եղել, և խորված են ուղղեցի բացեն 5 շենքի բակում հրդեհի առիթեր դառնում։ Մի խոսքով, Լուսավորքի վարչապետը, որի հետ մենք լավ բարի հարաբերությունների սկսած ազատագրական շարժումների 60-ական թվականների ազգային զարթոնքի հետ կապված, ձեռք մեկնեց և 180 միլիոն դրամ ծախսվեց այս հորակերտ կառույցը ոտքի կանգնեց հիմնանորոգում չի, նորից կառուցվեց պաստորեն։
Հիմա այս ամենը
ավարտվեց,
հիմա հիմնախնդիրը որն է։
Հիմնախնդիր, մենք 2 կարևոր խնդիր ունենք, դա մեր թանգարանի համալիր հանդիսացող բաժին հանդիսացող Ռաֆիկ Իսրայելյանի հորակերտ կառույցը, հայ և էստոն ժողովրդների բարեկամության հուշարձան աղբյուրը, իր զարդականդակներով, բանով 64 թվականին դա տեղադրվել է ժամանակավորապես, այդտեղ մի բնակիչներից մեկը վերցրել է, քանդել, որովհետև այդ ժամանակ բակալիքն էր մանր մունուրտներով, որպեսզի չեննեն այդպիսի փորձանքների մեջ, այդ մի տունը քանդել են հոյակերտ կառույցը, հիմա ծառը այդ պոպոկի փշատի ծառերը էլ փակել են, և տեղ եմ ես թողել, որ անպայման դա անցկացնենք։ Այս տարի մենք համասարանի բանասիրական ֆակուլտետի ռեկտորի ստորագրությամբ նամակ գրեցինք քաղաքապետին, որ հունիսին կամ հուլիսին Տարտուի համասարանից գալիս են մեր դիտաժողով կազմակերպել Աբովյանի հետ կապված, Աբովյանի
համասարանում,
այո, համասարանում, և պարզել թանգարանը պետք է լինի ուշադրության կենտրոնում, և բերենք մեր հյուրերին ցույց տանք այդ հույակետ կառույցը այդ վիճակում։ Մեր այդ քանդակագործը, մեր հրաշալի ճարտարապետ այդ հույակապ կառույցը ստեղծել է, դա կլինի լրացուցիչ լիցք կհաղորդի հեղինակության բարձրացման համար։
Ինչ պետք է արվի, որ օրինակ հենց Խաչատուր Աբովյանի և իր գրականության, իր թողած ժառանգության
դեպքում գալիս էի դրան։ Ես երբ որ եկա թանգարան, այցելում էին հազվադեպ դպրոցները հատկապես, և ես կազմակերպեցի 3 տարի կազմակերպեցի դպրոցների, համայնքային դպրոցների մրցույթներ։ Այդ մրցույթներում աբովյանագիտական, հայ ժողովրդի պատմություն, հայոց լեզու, գրականություն, ուրեմն մի թաղի մրցույթից հետո հաղթողը որոշվում էր, անցնում էինք ասենք Արաբկիրի թաղին և այլն, և վերջում այս թաղերը իրար հետ մրցում էին, և ով էր հաղթում մրցանակ էինք սահմանել և այլն։ Այդ ճանապարհով ես կարողացա ստեղծել կապ դպրոցների հետ։ Հաջորդ քայլը նա էր, որ մենք նախաձեռնեցինք Աբովյանի անունը գրող դպրոցների ծեր տարապերությունը հաստատել է։ Հայաստանում կա 6 դպրոց, երկուսն էլ Արցախում են։ Հիմա իմ հոգսերից մեկը դա է երկրորդ հարցը, որ անընդհատ ստանջում է եւ նախարարն էլ է տեղյակ պարոն Աշոտյանը, բայց այս ընդրություններ են կան մեջտեղ, ես ուզում եմ, որ մայիսին Շուշիի ազատագրման օրը թանգարանի ժամանակավոր կամ շրջիկ ցուցահանդեսը իր բոլոր հարմարություններով եւ լրացուցիչներով տանենք, նվիրենք Շուշիի Աբովյանի անվան դպրոցին, եւ փաստորեն այդ դպրոցը կլներ թանգարանի մասնաճյուղերից մեկը, եւ ամբողջ Արցախ աշխարհը եկար կտեսներ Աբովյանն ով է եւ այլն։
Ինչու՞ չհաջողեց։
Հաջողեց, որովհետեւ այս միջոցառումներն ընկան մեջտեղ, եւ թանգարանը այդքան հնարավորություն չուներ, որ այդ 1 միլիոն արժեք ունի այդ բանը նորից պատրաստելը, չնայած մենք ունենք ցուցահանդես, բայց սա չեմ կարող ես տանել, որովհետև տանում են տարբեր դպրոցներ, շաբաթներով թողնում ենք եւ այլն։ Իսկ երկրորդ հոգսը դա է, իսկ ինչ տեղի ունեցավ, տեղ ունեցավ այն, որը սպասելի էր եւ հաճելի էր։ Դպրոցներից հետո սկսվեց մեր համագործակցությունը, հատկապես մանկավարժական համալսարանի հետ, բոլոր ֆակուլտետների, հատկապես հումանիտար ֆակուլտետների, եւ մեծ հաճույքով մեզ ընկերակցեց Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը, պարոն Ավակյան Արծունունը, դեկանը, Ավակյան Արծունունը բերում է եւ երկու կարևոր միջոցառում է անցկացնում ուսանողների, առաջի կուրսի ուսանողների ստուգարկի գրքույկները եւ անդամատոմսերն այստեղ բաժանում, եւ վերջում էլ արդեն ավարտական կուրսերի դիպլոմները։ Սրանով մենք ստանում ենք լրացուցիչ հնարավորություն Աբովյանին եւ Աբովյանի տուն թանգարանը ներկայացնելու։ Մյուս կարևոր հանգամանքը դա տարբեր բուհերի, ուրիշ բուհերի հանրապետության, օրինակ Վանաձորի եւ Գյումրի մանկավարժական ինստիտուտները նույնպես ձգտում են այդ բանը կազմակերպենք։ Հիմա դա ինչից երևաց, որ երբ որ մենք զանգարում ենք, որ իբր բաժանորդագրվեն հայկական հարց հանդեսին, նրանք մեծ ուրախությամբ ուզում են նաև կան և համագործակցության բանը եզրեր գտնենք։
Այսինքն գրողներ դարձ, գրողներ։ Այսօրվա ժամանակակից գրողները ձեզ այսօր։
Ես էլ եմ գրողների միության անդամ, ես 5-6
գրողների միությունը այստեղ օրնակ միջոցառումներ չի անցկացնում։
Միջոցառում չի կարող անցկացնել, որոշում ունեն անցկացնել։ Ես դարձով դիմել եմ եւ նկարիչների միությանը, եւ գրողների միությանը, այստեղ մենք 4-րդ հարկում հրաշալի դահլիճ ունենք, կարող են այնտեղ միջոցառումներ անցկացնել։
Կարող են, բայց անում են։
Բաները նկարիչների ցուցահանդես բացել,
դե աշխուժացնել թանգարանի կյանքը։
Թանգարանի կյանքը առանց այդ աշխուժի, որովհետև հիմա մեր աշխատակիցները բոլորը ունեն իրենց թեմաները, զբաղվում են աբովյանագիտությամբ, եւ մեր այդ ժողովածուների
նաեւ
կարևոր գործ, օրինակ մեր հիմա մեր ավագիտ աշխատողներից մեկը զբաղվում է Աբովյանի եւ Լեոյի քաղաքագիտական հայացքների
ուսումնասիրությամբ,
որտեղ Աբովյանը 47 թվականին որ նամակ գրեց, ներսս աշխատակիցին բողոքելով, որ ուր է այդ պետականությունը, որ ցարիզմը չստեղծեց, եւ սրանից բխելով Լեոն հետագայում մշակեց իր չարյած փոքրագույնի տեսությունը, ուրեմն ասեմ ընդհանուր գիծ կա Աբովյան եւ բան, եւ թաքցնելու բան չի, որ մեր բոլոր գրողները օգտվել են թե Աբովյանի առակներից, ասացվածներից, թե մտքերից, ուզում եմ ասել, որ թանգարանը կարողացավ հասնել այն վիճակին, որ Աբովյանը ներկայացավ որպես մեր ազատագրական գաղապարախոսության հիմնադիր, եւ նրանից սկսվեց արդեն մեր գրականության եւ արվեստի զարթոնքը։ Սա ոչ մի կարող, չի կարող շղթել, որովհետև այս տեսեք մեծերը գրած բոլոր մեծերը ինչ պատկառանքով են խոսում Աբովյանի մասին։ Իսկ երեք ես հայտնաբերեցի Իսահակյանի 5-րդ հատորում շատ արժեքավոր նյութեր, որոնք նորից Աբովյանը ներկայացնում, եւ մինչեւ հիմա մենք ուշադրություն չենք դարձրել, օրինակ այն փաստը, որ Իսայականը ինքը անձամբ լսել է, որ Աբովյանը գտնվում է Սիբիրի աքսորում եւ զարամյալ վիճակում է եղել ու ասել է, ես Հայաստան կվերադառնամ այն ժամանակ, երբ իմ հայրենիք ազատագրված կլինի։ Սա կարևոր փաստ է, որովհետեւ դա գալիս է նաեւ հաստատելու, որ 27 թվականի 1927 թվականին հանդես ամսօրյայում տպագրված հոդվածը, որ Աբովյանը կենթանի է եղել մինչև 53 թվականը, հաստատում է Իսայականի կողմից։
Դե դա շատ ուշագրավ։
Մենք առանձին ժողովածու ենք տպել Աբովյանի անհայտ բացակայությունը։
Այդ մասին կարծում եմ բոլորին կհետաքրի, այդ մի քանի խոսք ասակ։
Ես տարել եմ այդ գրքերը գրողներին, որ բացված գրախանութում, ես չգիտեմ վաճառվել է թե չի վաճառվել, բայց ես իմ հոգու պարտքը կատարել եմ, եթե մարդիկ հետաքրքրվեն, իմանան իր մեծերը ո՞ր մեն Աբովյանի մասին է խոսքը, չարենց է չգիտեն, Տերյան է չգիտեն, ամեն մեկը կարող է,
այ ինչու չգիտեն, կարող է ասել,
չգիտեն, կյանքի դրվածքը փոխվել է, առաջ հետո մեր ժողովուրդ ընթերց ասել էր, ես հիշում եմ, որ մենք գնում ենք դպրոցի գրադարան, այնքան էլ հարուստ չէր, հերթ ենք կանգնում, լաց ենք լնում, որ այդ գիրքը տան, որ տանենք կարդան, բայց հիմա ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում, որտեղ կյանքի պայմանները փոխվել են և մարդիկ հեռացել են մշակույթից։
Ներեցեք, բայց մի բան ասեմ, էլի այն ամենայնիվ առանց, ներեցեք, եթե կարելի, առանց գրականության և առանց հայ մարդու համար, առանց մշակույթի շատ դժվար է եղել, չէ՞։
Այն արդեն բռի հասարակությունը ձևավորում, որի վրա կարող ես ցանկացածով իշխել։
Այո,
բայց ոչ իրադարձությունները դա է ինձ միշտ տալիս։ Եվ որ ինձ կանչեցին հարցազրույցին, ես երկու օրինակ բերեցի, երկու կաթողիկոսների, Նեսես Մեծի և Սահակ Պարտևի, և որ նախարարները գնում են բողոքում են, կապված են այդ բարևի մնասպարով է, ինչ այդ կազմակերպության հետ։ Ես չեմ սիրում, երբ որ ժողովուրդը իր պետականության դեմ են հանում ժողովրդին, ժողովուրդը կարող է դժգոհ լինել, բայց չպետք է դժգոհությունը օգտագործել սեփական երկրի դեմ։
Իսկ ինչ կերպ ժողովրդի դժգոհությունը
պետք է արտահայտի։ Չեմ սիրում պապ թակավորին, գիտեք, չէ ինչի համար, պապը հզոր թակավոր էր, չնայած Պապսը Զուզանդը նրան ուրիշ ձևերով է ներկայացնում, բայց երբ որ գնում են նախարարները բողոքում են, Նեսես Մեծն ասում է, բայց դուք մոռանում եք, որ նա արշակունի է և ձեր թակավորն է։ Հրճացավ, այսինքն նրա դեմ ոչինչ չպետք է անել։ Նույնը Սահակ Պարտևը Արտաշես III-ի համար, որ գնում բողոքում են, ասում է, ավելի լավ է ունենալ այդպիսի թակավոր, քան թե կորցնել թակավորությունը։
Ժողովուրդը չի կարող իր դժգոհությունը ինչ-որ կերպ արտահայտել, չէ՞, որ ժողովրդի դժգոհության արտահայտման ձև է։
Ժողովուրդը կարող է բոլոր դժգոհություններն պետք է արտահայտվեն, առանց այդ դժգոհությունների կառավարությունը չի գնային ուղղությամբ, որ իրեն անհրաժեշտ է ժողովրդին, բայց այդ ձևով վայրի վարող։ Եթե ինչ որ տեղ զգոնությունը կորցնեն ժողովուրդը, նորից կրկնվելու էր մարտի 1-ի դեպքերը, բայց միտք ունի դա, միտք ունի։
Լավ, մի բան ասեմ, բաչե, որ ինքը Խաչատուր Աբովյանը, դուք էիք ասում ազատագրական պայքարի
կոչերը,
երբ խոսում էր գյուղացու բռնադատվածության մասին,
ցարիզմի մասին, երբ որ Աբովյանը գնաց ուսումնառության Եվրոպային շփվեց, ծանոթացավ, տեսավ իր ողբելի վիճակի մեջ, ինչ ողբելի վիճակի մեջ է գտնվում իր հայրենիքը, դա ցարական միապետությունն էր, ցարական ոչնչությունն էր։
Ասում մեր վիճակը ինչպիսին է ասել։
Մեր վիճակը հիմա գնում է կայունացման, բայց քանի որ չորս կողմից շրջապատված ես թշնամիներով, այն որ թերթերից մեկում գրված էր, որ թուրքերը զարմանում են, թե շրջապակով փաստորեն Հայաստանի վրա չի ազդում, այս ժողովուրդը ոնց է գոյատևում և ապրում, հիմա տեսեք, ախր պետք է մի քիչ մտածել նաև, Ռուսաստան օրենք է ընդունում, որ ազատ կարող են գնալ այնտեղ աշխատել, ես իհարկե դեմ եմ այդ օրենքին, դա նշանակում է խրախուս է, բայց ինչ պետք է անել, երբ որ ուտը գործարան վերցրել ես ու չես աշխատացնում մեկը, որտեղ կարող է թեկուզ 800 հոգի աշխատել,
այստեղ Հայաստանում,
այո, եւ գաղտնիք չի, որ ցարիզմից մինչեւ բոլշևիկների այդ կայսրության ավարտը Հայաստան բոլոր ձեռնարկությունների հումքի մատակարարը Ռուսաստանն էր, մեր տեղական հումքի վրա ոչ մի բան չի ստեղծվել, դիտավորյալ, որպեսզի դու չունենաս գոյատևելու հնարավորություն։ Ոսկի ստեղի ստանում են, Ռուսաստան ձուլում բերում են մեր ոսկերչական
գործարանի
ազունարմատանի սար, որդերից աշխատեն, եվ որ իրեք շահագրգրվածություն չունեն դրա համար։
Այսինքն Աբովյանը սխալվում էր, որ ասում էր մեր փրկությունը,
ոչ, Աբովյանը այդպես չի ասել, ես այդ հոդվածը տպել եմ Արծուն Ավակյանի, որ օրնվի սահատի գաղապարը ժողովրդի մտածողությունն էր,
բայց
ժողովուրդը ոչ, երբ որ ժողովուրդը զգաց, ինչ է իրենից ներկայացնում ցարիզմը, Բաբայանի խոսքերը չմոռանանք, բացում է իր պետականություն, չգիտեմ ինչ, ավելի լավ չէ մնայինք խզրբաշելս, դա քան թե այս չգիտեմ ինչ ռուսների, սա է Աբովյանը, ոչ թե օրնվի սահատ, երբ որ եկել կրակել են Աբովյանի արձանի վրա, թե բառերն չես ասում.
Լավ, լավ, այսպես ասենք, ամփոփման զրույցին մի քանի խոսքով ասեք, ինչքան ցուցանմուշ ունեք եւ ինչ չեք ցուցադրում։
Մեր ցուցանմուշները 12 բաժիններով են, չնայած ֆոնդը ունեն քաղաքի նյութեր, որոնք ցուցադրության առժան են, բայց ծրագրեր ունենք, մենք ծրագրեր չունենք, Աբովյանի ամբողջ ֆոնդը գտնվում է քաղաքական արվեստի թանգարանում եւ լավ է որ այնտեղ, որտեղ երբ որ մեր շենքը հին շենքը ես ուզում էի նոր օգվեր եւ այնտեղ առաջի հարկը լրիվ կլներ գրապահոց, այն ժամանակ ես գդում էի կառավարության եւ ամբողջ արխիվը կբերեի այստեղ, բայց հիմա մենք չունենք այդ հնարավորությունը, մենք քսերոկոպիաներ ենք արել եւ Աբովյանի ձեռագրերը դրել ենք, ուժը կարող է ցանկացած մեկ գնա եւ ուսումնասիրի։
Աբովյանի ամենամեծ ուղերձը կամ չգիտեմ իր ժողովրդին խոսքը հասարակության
ձեր կամ իր խոսքը ժողովրդին հետեւյալն է, որ ես բոլոր տեղերում եմ օգտագործում եմ եւ բոլոր տեղերում էլ գրված է արդեն, այդու վրա է Թուրհանել հայոց մեծ ազգին չի ճանաչում։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանիելյանը։
Ազատություն GTM ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, թարմ նորություններով մենք եթերում կլինենք վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահի այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ են մեր լուրերը, աուդիո ծրագրերը եւ վիդեո ռեպորտաժները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։